yama ma 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 ya ma 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 ya ma 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 o ya ya ma ma a ma ma.
Історія пошуку актора на роль легендарного Бал Шемтова не менш кінематографічна, ніж сам фільм. Режисер Олесані довго нікого не затверджував. Уважний до деталей, він хотів знайти єврея, який до всього мав би бути знайомий з піснями та молитвами хасидів. Це відгалудження іудаїзму, яке започаткував Бал Шемтов, скорочено Бешт. Завдання це було майже нерозв'язним, бо хасидизм є дуже закритим. Його послідовники не читають газет, не дивляться телебачення, одним словом, соціально і культурно ізольовані. І до цих, уже здавалося б, нереалістичних вимог, у режисера було ще й побажання, аби актор виглядав відповідно обставинам життя Бешта. Тобто міг виглядати виснажено і трохи як не від світу цього. Нарешті, коли терміни зйомок уже наближалися і відчай ширився командою, останній кандидат, якого знайшли аж в Нью-Йорку, отримав роль. І тільки потім стало відомо, що він є прямим нащадком персонажа, якого мав грати. На момент розмови виконавець ролі Бешта Лузер Тверський перебував десь в лісах на Нью-Йоркщині. Подорожував в будинку на колесах з інтернет-зв'язком через знайомий нам Starlink. Не схоже, щоб він там шукав себе чи Бога, як його знаменитий предок, який 7 років блукав по Карпатам, єднаючись з природою та розмовляючи зі звірами. Лузер Тверський залишив хасидизм. Через це, власне, і зміг стати актором. Про свою роботу над фільмом та зв'язок з Україною він розкаже вже за пару секунд. А після розмови з ним ви зможете почути розповідь про єврейські легенди та фольклор навколо Бешта та Довбуша від професора університету в Хайфі Лариси Фіалкової. Чи не могли б ви роз'яснити, який у вас особистий зв'язок із засновником хасидизму, якого ви граєте в фільмі «Довбуш», Бал Шемтовом?
Well, he is my great. I don't know how many times I just said great, but he's my grandfather.
Він мій пра. Я не знаю, скільки разів я сказав пра, але він мій прадід. Я його правнук в 10-му поколінні. Я виріс з його прізвищем, в домі, який належить його роду.
Якими були ваші емоції, коли ви в перший раз почули, що будете його грати?
Well, when I first heard about the role, I didn't know exactly who I was playing. I wasn't sure.
Коли я вперше почув про роль, я не знав точно, кого я маю зіграти. На пробах мене просили тільки заспівати. Не зіграти якусь сцену чи промовити текст, а просто заспівати певну пісню. Стару хасидську пісню, яку в хасидському середовищі знають всі. Дуже відому пісню. Я відіслав запис мого виконання, і вони сказали: «Так, ти отримав роль». Я був дуже радий, але водночас трохи стурбований, тому що немає жодного зображення мого героя, не дуже багато його творів. Очевидно, що нема жодного запису, відео чи аудіо. І мій герой схожий в цьому на фігуру самого Довбуша. Це комбінація історії та легенд. Тебе просять зіграти історичного персонажа, який існував в реальності, але про якого надзвичайно мало відомо. Я маю на увазі інформацію персонального характеру, не про його дії чи ідеї. Ми багато знаємо про те, що було зроблено, але не знаємо, як він виглядав, як говорив, як рухався. І коли ти актор, ти зображуєш не історію, не ідею. Ти граєш персонажа з індивідуальними рисами, які невідомі. Я мусив говорити з істориками, з великою кількістю людей, намагаючись знайти якісь деталі. І це було доволі важко.
Як ви готувалися до своєї ролі? Очевидно, у вас був доступ до якихось сімейних переказів або архівів про нього, невідомих широкому загалу. Чи використали ви щось звідти? Чи змінили ви якось сценарій фільму, ваші сцени, або що привнесли в вашу роль?
In very small ways, because
це допомогло мінімально. Тому що, оскільки загалом мало інформації, багато хто має свою персональну, відмінну від інших точку зору. Коли ми говоримо про історичну персону такого масштабу, то таких персональних інтерпретацій дуже багато. Навіть в контексті історії Олекси Довбуша думки про роль Баал Шем Това сильно різняться між собою. Тут розходження навіть більше, ніж в розумінні його ролі в заснуванні хасидизму. Тому я намагався знайти найбільш точні деталі, або щось середнє між багатьма версіями. Щось, що я особисто відчував, буде найбільш правдиво для мого героя і спрацює для загальної історії в фільмі. Я додав маленькі мовні вставки, використав слова з ідишу. Мій акцент також грав роль. В часи Довбуша євреї в Карпатах розмовляли переважно ідиш та, думаю, поганою українською. Але навіть якщо їхня українська й була гарна, я впевнений, акцент ідишу мав бути відчутним. Тому мій акцент мав свою історичну достовірність. Я працював над мовою з іншим актором Олексієм Гнатковським. Він був моїм наставником на знімальному майданчику. Також я додав від себе молитви. В епізоді, де я омиваю себе в річці або лікую рани Олекси, я співаю хасидські молитви. Це мій особистий внесок в роль. Розкажу вам одну історію зі зйомок. Ми знімаємо сцену, де я виходжу з води і бачу Олексу Довбуша, який порпається в моїх речах. Може, хоче вкрасти хліб чи щось таке. І між дублями, коли міняли лінзи на камерах, я просто залишився там, загорнутий в простирадла, і чекав, коли режисер знову скаже «екшн». І я старався залишатися розслабленим, намагався не виходити з образу. Для цього тихо наспівував сам собі цю стару хасидську мелодію. Співаю я пару хвилин, співаю. Очі закриті, я в медитативному стані, намагаюсь поринути в релігійний стан, як мій герой, як Бешт.
And I was just humming to myself, Ribayna Ishala Ilam, Ribayna Ishala Ilam. And all of a sudden it's very quiet, and I open my eyes, and I see that the camera is right in front of my face.
І тут, в якийсь момент, я розумію, що навколо мене абсолютно тихо. Відкриваю очі, а камера в мене прямо перед обличчям. Я й не помітив, поки співав, що Олесь Санін, вся команда, зачаровано слухали мої наспівування. Вони залишили свої заняття і слухали мене. А потім вирішили це зафільмувати. Так вийшло, що я наспівував хвилин 5-7. Вони зняли тільки мене, такого, який стоїть на скелі в якихось простирадлах і співає сам до себе. Це було цікаво. І показало мені, що музика, мелодії, які ми в хасидському середовищі співаємо, походять з якоїсь заспокійливої частини музичного спадку Західної України. Тому що в іншому випадку ця пісня не справила б такого враження на моїх українських колег. Ця пісня, мабуть, має своє коріння тут, в Карпатських горах. Вона була складена тут, в цьому природному середовищі, між цих людей. І тому кожен, хто слухав, міг впізнати щось історичне, щось своє в ній. І я звернув увагу, що багато хасидських пісень знаходять відклик в душах українців. Тут є зв'язок, і глибший, ніж здається, між Бештом і людьми України.
У вас дуже цікавий акцент в фільмі, дуже цікаві фрази. Чи важко вам було вивчити їх українською? Хто був вашим вчителем? Чи досі ви пам'ятаєте щось?
Yeah, so I learned everything I have to say in Ukrainian. I learned all the lines. I spent a few months. I had a great tutor.
Я витратив кілька місяців і мав дуже обдарованого вчителя. Вона, до речі, була одним із нащадків Тараса Шевченка. Її ім'я – Тамара Шевченко. Вона вчила мене кожного дня та супроводжувала мене як на знімальному майданчику, так і в моїх подорожах Україною. Кожного ранку ми мали урок української, потім я йшов на прогулянку, бродив колами і намагався повторювати і ще раз повторювати. Зараз я, на жаль, майже нічого вже не пам'ятаю, але якби глянув на записи, то швидко згадав би. Що було важко, то це вимовити певні українські приголосні.
It's like it's a sh, sh. So it's ish. It's yeah, so it's sh and ch.
Це було реально важко. В англійській нема таких звуків, тим більше слів, де вони йдуть відразу одне за іншим.
А скажіть, будь ласка, якою була атмосфера на знімальному майданчику? Чи легко вам було знайти спільну мову з режисером, іншими акторами, командою?
I found the crew and everyone on this film to be so wonderful, so professional, so experienced. I think it was one of the best movie shooting experiences I ever had, because everyone was at the top of their game.
Моє враження таке, що творча команда фільму «Довбуш» та кожний на майданчику були настільки чудові, настільки професійні, настільки досвідчені, що мої зйомки в цьому фільмі були найприємнішими та найкращими в моїй кар'єрі. Тому що кожен там, на кожній позиції, був найкращим фахівцем в своїй сфері. Дуже професійні, надзвичайно довершені в тому, чим займались. І дуже приємні спілкування. Я ніколи не мав жодних проблем. Навіть з Олесем, режисером, я не мав ніяких ускладнень. Я не знаю, чи це було тому, що я добре робив свою роботу, чи що. Але ми розуміли одне одного з півслова, і все було легко. Мені сподобалось працювати з ним. Для мене він був завжди спокійним, навіть, можна сказати, розслабленим. Але водночас він завжди точно знав, що конкретно він хоче отримати, і завжди давав дуже детальні та точні інструкції. Він формував кадр дуже прискіпливо. Це було дуже схоже на те, як художник малює картину. Загалом це робить роботу актора легшою. У мене був дуже корисний і приємний досвід. Це одна з багатьох речей, які роблять мене фаном України загалом. Коли ми закінчили зйомки, я залишився в країні ще на місяць. Я просто не хотів від'їжджати. Я люблю цю країну, люблю Київ, Тернопіль, і я безмежно насолоджувався своїм перебуванням тут.
Чи ви вперше відвідали Україну, коли знімались в фільмі? Чи вже раніше були? Вдалося вам знайти час, щоб відвідати пам'ятні для вашої сім'ї місця?
Yes, so when I was in where was I? In Ternopil? Because we were shooting in Zbaraj.
Ми знімали на Тернопільщині, в містечку Збараж. В той же період часу мій батько з кількома родичами приїхали відвідати могилу прадіда моєї мами. В день, коли у мене не було зйомок, я взяв машину і приєднався до них. Більшість моїх предків за останні 200-300 років з України. Хтось з Карпат, хтось з більш північних місць Львівського регіону. Тобто вся моя сім'я походить із Західної України. Східної Польщі, Румунії, цих місцин. Тому я був в Україні і раніше. В 99-му, у 2009-му.
А якою була реакція вашої сім'ї, коли вона вперше почула, що ви будете грати такого відомого предка?
Well, they were confused by it.
Вони були дещо збентежені. Моя батьківська сім'я дуже релігійна. Дуже. Вони не дивляться фільми, не створюють фільми, не споживають медіапродукти. Знаєте, вони не роблять фільми про своїх героїв, вони радше студіюють вчення своїх героїв. Тому для них моє рішення було дещо дивним. Але коли вони побачили фотографії мене в образі, то подумали, що це кумедно. Сказали, що мій Баал Шем Тов виглядає як Ісус. Але ніхто не знає, як він виглядав. Люди того часу не виглядали так, як хасиди сьогодні. Вони були іншими. Вони також були дуже бідні. Ви повинні розуміти, що всі євреї в тому регіоні того часу були неймовірно бідні. Такі сільські євреї абсолютно неосвічені. Тому ніхто не міг сказати, що щось не так. Моя сім'я мене підтримала, мій брат в Нью-Йорку сказав, що дуже хотів би побачити фільм.
Отже, вони не прокляли вас?
No, they were neutral. They thought it was funny.
Ні. Вони вирішили, що це може бути цікаво. Вони не знайшли нічого образливого в цьому.
Сергій Стрельников, виконавець ролі Довбуша, розповідав, що місцеві критично поставились до його кандидатури. Для когось він був за високим, для когось за низьким. У актора, який грає такого відомого історичного персонажа, завжди є ризик наразитися на критичну реакцію ядерної частини фан-бази цього героя. Яку реакцію ви очікуєте на вашого персонажа від аудиторії фільму, від євреїв, від хасидів? Як ви збираєтеся реагувати на це?
Well, the truthful answer is I don't care. Because it's a movie, you know? Like...
Ну, чесна відповідь, мене це не хвилює. Це фільм, це історія. В ній є смисл, значення, але, звичайно, я розумію. Ти втілюєш міфічну фігуру в фізичний простір. Фігуру, яка має глибоку релігійну присутність в житті багатьох людей. це завжди викликатиме суперечливі оцінки. Це як грати Бога чи Ісуса Христа. Хоча ніхто не буде критикувати Моргана Фрімена за те, як він зображує Бога в своїх фільмах. Тому що це фільм, це вигадка. Тому в цьому сенсі мене не хвилює зовсім, що скажуть люди. Але, з іншого боку, я розумію свою відповідальність. Ти представляєш фігуру, яка має величезне значення для людей. І ми говоримо тут про сотні тисяч євреїв, хасидів по всьому світу. Тому те, що я спробував зробити, це не задовольнити кожного, а надати можливість кожному впізнати в героєві щось знайоме. Щось таке, з чим вони погодяться. Мій Бешт має своє значення в історії фільму. Бешт був певним ментором для Довбуша, свого роду моральним поводирем. І мій персонаж втілював ідею важливу для української аудиторії. А хтось з хасидів може подумати, що Довбуш був поганою компанією для Бешта. Ми тут намагались врахувати позиції багатьох сторін. І я думаю, нам вдалося зробити так, що кожен знайде сцену в фільмі, в якій мій Бешт відповідатиме їхньому уявленню про те, яким він був, які цінності відстоював та що робив.
Далі один з історичних консультантів фільму – Лариса Фіалкова. Вона професор славістики в Хайфському університеті. Єврейські легенди та фольклор – її спеціалізація. Вона народилась в Україні, отримала тут освіту, а потім переїхала до Ізраїля. Саме тому про фольклорні історії навколо Бешта та Довбуша вона розповідатиме українською.
Ми знаємо, Бешт – це людина, яка володіє тайним іменем Бога, яка знає таємне ім'я Бога і може його використовувати, за його допомогою робити якісь магічні, чудотворні речі. Тов – це гарний, хороший. Він був дуже цікавою людиною. До речі, його багато людей вважали ледачим, бо він вдень спав, а вночі читав. І люди бачили, як він спить, але не бачили, як він читає. І його вважали неуком. Був період, десь 7 років, що він проживав в горах, у печерах, і сам ходив по горах, і тільки на вихідні, на суботу, на шабат приходив до жінки. І там, коли він був у періоді усамотнення, як це кажуть, він мав зустрітися, мабуть, з Довбушем та його розбійниками. Є про це легенди. Наприклад, одна з найцікавіших легенд про те, як розбійники стояли на одній з гір і бачили, як по іншій горі йде Ізраїль Бааль Шем Тов і наближається до прірви. Він такий поглиблений у свої думки і не бачить, і стоять розбійники і гадають, ось зараз він звалиться у ту прірву. Але коли він підходив до краю прірви, то гори зійшлися. І він пройшов як по рівному, як по полонині. На другу гору, над прірву, не було прірви. Гори зійшлися. А потім він пішов назад. І так він ходив тільки кілька разів. І гори то розходилися, то сходилися. І розбійники зрозуміли, що то, мабуть, свята людина. Бо інакше б цього не трапилося. І після цього вони почали звертатися до Бешта з проханням розсудити їх у якихось сварах, чи якщо в них було якесь непорозуміння. Це така історія про їхнє знайомство. Він, звичайно, був цілителем. Він ходив по різних поселеннях, розмовляв з людьми. Що цікаво, він розмовляв із жінками, із бідняками, із дітьми. Це вважалося дуже дивним. Дуже дивним. Він не розмовляв про якісь книги, що потребували довго вивчення. На відміну від інших рабинів, він був людиною, яка вчила людей, що зрозуміти Бога, познати Бога, приблизитися до Бога можуть люди прості, люди, які не мають інтелектуальної підготовки. Тому його історії не потребують. Тому його розповіді завжди були пов'язані з якимись легендами. Він роздавав талісмани, він лікував. Це були якісь дива, чудеса. І, звичайно, про це розповідали. Звичайно, про це були розповіді. Ми не знаємо точно, коли вони почалися. Бо для того, щоб знати точно, треба побачити якийсь запис. Перший запис легенд був перший друкований запис легенд був у 1814 році. Книга Шевхейга Бешт «На пошану Бешта». Тобто ми знаємо, що у 1814 році ці легенди вже були. Це ми знаємо точно. Здається, що легенди про Бешта, як і легенди про Довбуша, починають формуватися з історій, з особистих історій про зустрічі, потім історії про те, як знайомі зустрічалися. І так з оповіді особистих поступово формуються легенди. Але коли легенди про Бешта зустрілися з легендами про Довбуша, це окреме питання. І в мене немає відповіді до 1814 року. Але, звичайно, вони були раніше. Так, наприклад, є історія про те, що якось Бешт розсудив якусь сварку між розбійниками так, що одному з розбійників, тобто Довбушу, його рішення не сподобалося. І він вирішив вбити Бешта. Але вбити Бешта, коли Бешт не спить, йому було неможливо. Він не міг цього зробити. Тому він вирішив почекати, поки Бешт засне. І зробити це уночі. Уночі він підкрався до Бешта, підняв свою сокиру. Але в той час хтось вирвав в нього сокиру з руки і почав його бити. Вранці Бешт прокинувся і побачив біля свого ліжка скривавлену людину. І запитав, що трапилося, людина не могла відповісти, бо була майже у нестямі. І Бешт пішов по своїх справах, а коли він повернувся, то він вже поговорив з тим розбійником, той розповів і покаявся за те, що хотів вбити Бешта. Розповідають, що він не нападав більш на бідних євреїв. Є інші версії, вони пов'язані не з Бештом, а з рабі Пістнером. Агнон написав оповідання, яке російською перекладено «Клінок Добуша», але Вогнена – це Добіш. Він називає розбійника Добіша, не Добуш. І там рабі Пістнер казав благословіння на шабатнє вино, і Добуш хотів його вдарити мечем, і краплі вина впали на міч, і цей міч, шабля, по шабатах не працював, не рубив. Тобто стався своєрідний гіюр шаблі. За легендами, він став лагіднішим до євреїв, менш агресивним до євреїв, зовсім перестає нападати на євреїв. Звичайно, це має в легендах велике значення. Щодо грошей, є легенда про те, що розбійники з Добушом захватили Бешта і інших євреїв і тримали у печері, хотіли отримати викуп. Але потім, коли Добуш поговорив з Бештом, він відмовився від викупу і відпустив. Тобто є такі легенди. Є також легенда про те, що Бешт якось сказав Добушу, що йому краще було б втекти в якусь іншу країну, бо за ним полюють. А Добуш відповів, що він не кине свою батьківщину. І Бешт подумав, що якщо Добуш так полюбляє свою батьківщину, то, мабуть, йому б треба було поїхати до землі Ізраїлю. І він поїхав зі своєю дочкою Аделю. На їдиші її називають інколи Одл, на івриті Адель. Він поїхав з нею спочатку до Стамбулу, але там на них напали пірати, очолювані Добушем. Так, очолювані Добушем. І хотіли отримати викуп, отримати гроші від єврейської громади у Туреччині. І коли коли Ізраїль Бен-Елезер Бальшем Тов зрозумів, що його одновірці змушені будуть сплатити великі гроші, він збожеволів. І коли він збожеволів, це так налякало Довбуша і інших розбійників, що вони перевернули човен і скинули Бешта, його дочку, в воду. Але вони врятувалися. І потім, коли дочка Бешта перед Песахом допомогла дитині-сироті відповісти на ритуальні запитання, розум повернувся до її батька. І він зрозумів, що рано їм їхати до землі Ізраїлеві, що Бог цього не хоче, вони повернулися. Але тема грошей, викуп, отримати викуп за Бальшем Това від його одновірців, і ще цей викуп планував отримати Довбуш, така легенда є. Довно колись розповідавши, є легенда, що Довбуш і Бешт народилися під однією зіркою. Якщо під однією зіркою, то це має бути 1700 рік. 18 перших років Бешт нічим таким не займався, він був бідною сиротою, він допомагав Меламеду, вчителю, потім він вчився на різника, потім він одружився, перша дружина померла, потім через 2 роки він одружився вдруге, а потім, і це не відразу, десь коли йому було років 36 чи скільки, почався цей період усамотнення. Він був вже за 30. Легенда така, що Довбуш прийшов до Бешта, вже постарілий, коли він вже постарів, і він почав думати про те, що чекає на нього після смерті, як Бог покарає його за злочини. І Бешт сказав йому, що він має викинути свою секіру, він має припинити грабування і покинути своїх легінів і йти просити в Бога милості і пробачення. І, звичайно, він послухав, він викинув сокиру, він покинув своїх легінів і пішов на Говерлу, і там помер на самотині. Я маю сказати, що тема дзвінки в українському фольклорі має периферійне значення. Вона може бути, а може і не бути. Історія про Довбуша в єврейському фольклорі та в єврейській літературі – це історія про розбійника, який покаявся завдяки Бешту. І це, звичайно, показує силу Бешта. Бешт, до речі, розмовляв з грішниками. З грішниками єврейськими також. Він розмовляв з грішниками і намагався повернути їх на справжню дорогу.
Я мама, 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 я мама, я мама, мама, я мама, мама.
Виробництво студія Audiocraft. Автор Геннадій Гармаш. Монтаж Наталія Логвиненко. Особлива подяка Роману Кошовському, автору подкасту про змістовне життя і інвестування «Запали цілі». Саме його голосом розмовляє українською пан Тверський. Виконання народної хасидської пісні «Лузер Тверський».